Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. On jälleen aika tunnin verran pohtia sitä, että mikä oikein maksaa. Viikko sitten puhuimme kahden viikon putkiremontista ja työn tehostamisesta korjausrakentamisessa. Jos teitä jäi kiinnostamaan tai askarruttamaan tuo ohjelmassa mainittu lean-johtaminen ja sen vahvuudet, niin tästä olen aiemmin jo tehnyt oman Mikä maksaa -ohjelman ja se löytyy Yle Areenan radio-osiosta. Ensilähetyspäivä oli tämän vuoden maaliskuun 3. Ja sieltä Areenastahan löytyvät kaikki muutkin maailmanhistorian Mikä maksaa -ohjelmat ja sinne siirtyy tämäkin nyt suora tehtävä lähetys kuunneltavaksi. Noin tunnin kuluttua se siellä jo on. Alkuun hyviä uutisia. Pienten ja keskisuurten yritysten tuotanto ja tilaukset ovat kasvussa ja odotukset entistä paremmat. Erityisesti teollisuus- ja rakennusyritykset osoittavat piristymisen merkkejä niin tuotannossa, tilauksissa kuin tulevaisuuden odotuksissa. Näin on, jos meidän on uskominen Kauppalehteä, jonka indeksi moista kertoo. Hyvä uutinen siis monessa mielessä ja sopii hyvin siihen, että tänään puhumme asiasta, joka koskee juuri näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, nimittäin omistajan vaihdoksista. Fakta on, että yrittäjäkuntamme ikääntyy ja kysymys siitä, miten yrityksen toimintaa jatketaan vai jatketaanko lainkaan yrittäjän siirtyessä eläkepäiville, on aika akuutti. Kysymys on myös työllisyydestä. PK-sektori kantaa yhä suuremman vastuun myös työllistämisestä tässä maassa. Omistajanvaihdostilanteessa arvioidaan olevan tällä hetkellä ehkä noin 15 000 yritystä ja edelleen arvioidaan, että tulevien 10 vuoden aikana kyse olisi noin 5000 yrityksestä vuosittain. Ja kun näitä omistajanvaihdoksia tehdään tänään, tällä hetkellä vain tuo 2-3 000 vuodessa, on selvää, että nämä luvut eivät aivan tasapainossa ole, mutta miten näitä omistajanvaihdoksia saataisiin enemmän aikaa, niin siitä me puhumme siis tänään. Tervetuloa ohjelmaan, Mika Haavisto.
Kiitos.
Olet projektipäällikkönä vetänyt Suomen yrittäjissä tätä omistajanvaihdoshanketta. Kuinka suuri elämä- ja kuolemakysymys tämä suomalaiselle PK-sektorille oikein on?
No kyllähän se on, koska yli 54-vuotiaita yrittäjiä Suomessa on 78 000 ja heidän määränsä on muuten kasvanut tässä niin kuin viimeisen 3 vuoden aikana 4 000:lla. Ja ylipäätään yrittäjät Suomessahan on kohtalaisen vanhoja. Noin puolet kaikista yrittäjistä on yli 50-vuotiaita. Että tavallaan tämä niin kuin ikääntymishaaste tässä on. Ja noita lukuja, mitä tuossa aluksi mainitsit, että noin 5000 yrityskauppaa tulisi tehdä, niin se arviohan perustuu siihen, mitä on tehty niin kuin, tai saatu selville tutkimuksissa. Omistajanvaihdosbarometri 2015 viimeksi tutki, se julkaistiin noin vuosi sitten tätä asiaa, ja siellä havaittiin, että kun kysyttiin näiltä yrittäjiltä, jotka siis ovat iältä 54 vuotta täyttäneitä, tai anteeksi, niin, yli 55 plus, sanotaan näin, niin saatiin selville, että siitä 78 000, 21 000 oli sitä mieltä, että lopetan yrityksen, ei ole mitään mitä jatkaisi. Ja sitten 30 000 yritystä oli sitä mieltä, tai yrittäjä sitä mieltä, että myyn yrityksen jollekin ulkopuoliselle. Sukupolven vaihdokseen uskoi 18 000, ja sitten ne loput uskovat johonkin muuhun omistusjärjestelyyn. Mutta tästä siis tulee se noin 5000 näitä, mitä pitäisi tehdä vuosittain, kun tämä oli 10 vuoden tähtäimellä tämä tilanne. Niin ja kun todellisuudessa nyt siis tapahtuu se 3000, niin kysymys on siitä, että semmoinen pitäisi tuplata tämä määrä. Että niin kuin tässä hankkeessa, mitä mä vedän, niin tavoitteena on, että kaikki sellaiset elinkelpoiset yritykset, joilla siis mahdollisuus jatkaa, niin sen jatkajan löytäisivät tai ne yrityskauppa syntyisi.
No, olet koulutukselta ensin insinööri ja sitten diplomi-insinööri ja työuraa. Sinulla on niin Nokialta ja Elisalta ties, kuinka monesta paikasta oletko koskaan ajatellut itse ostavasi yrityksen?
No itse asiassa tämä työ, mitä mä nyt teen, niin sen yksi tavoite on se, että mä mahdollisesti löydän tästä sellaisen yrityksen itselleen, jonka sitten ostan myöhemmin.
No niin, onnea matkaan.
Kiitos.
Tervetuloa myös toimitusjohtaja Juha Rantanen Suomen Yrityskaupat Oy:stä.
Kiitos.
Sinä olet yrittäjä, jonka yrityksen liikeidea on saada yrityskauppoja aikaan Suomessa. Onko se hyvä bisnes?
On se ihan hyvä bisnes, mutta parempi voisi olla, että potentiaalia tuolla markkinoilla olisi enemmänkin, mutta lopputulemia tietysti pikkusen niukalaisesti, että tätä on 20 vuotta tätä yritystä rakennettu pystyyn ja voi sanoa, että siinä aikana oikeastaan Suomeen on tullut yritysmarkkinat jossakin määrin. Ei vielä toimivat, mutta kumminkin.
No jos nyt vähän kuvailettiin, ketkä, minkälaiset ihmiset ovat teidän asiakkaitanne?
No mikro- ja pk-yritysten omistajat. Lähinnä sellaiset ihmiset pääsääntöisesti, jos puhutaan myyjäpuolelta, jotka aikanaan perustanut ne yritykset. Sitten tietysti, kun mennään isompaan koko luokkaan, niitä tietysti on paljon paljon vähemmän, jossa yritykset ostaa tai myy yrityksiä. Ostajapuolelta sitten ostajat on hyvin moninainen joukko ja tavallisia yrittäjiä ja pienyrityksiä pääsääntöisesti ostaa toisiaan. Tai yrittäjäksi aikovia siirtyy palkkatöistä yrittäjäksi. Tämä on se meidän asiakaspotentiaali.
No sinut valittiin hiljan vuoden 2016 omistajan vaihdosasiantuntijaksi. Mitä tämä titteli sinulle merkitsee?
Kyllä se merkitsee. Kyllä tietysti tällä tavalla pitkään yrittäjänä ollut ja tätä työtä tehnyt tavallaan niin kuin aika raaka puusta, niin on se hienoa huomata, että se huomataan ja saa tällä tavalla niin kuin tunnustusta sille, niin kuin se kannustaa edelleenkin jatkamaan, että vaikka bisnes ei ole niin hyvä, mutta on se mielekästä.
Hyvät kuuntelijat, muistutan jälleen kerran teitä myös lähetysikkunasta, eli te voitte sen kautta esittää kommenttejanne ja kysymyksiänne, joihin palaamme sitten ohjelman loppupuolella. Tuottaja tuolla seuraa keskustelua ja poimii sieltä kiinnostavimpia kommentteja. Niin, Juha Rantanen, väännetään nyt ihan rautalangasta. Miten tämä teidän välittämänne yrityskauppa yleensä tapahtuu? Kuka ottaa teihin ensin yhteyttä vai otatteko te yhteyttä jonnekin vai miten se homma hoituu?
No tässä vaiheessa niin tämä on aika merkillinen se tilanne, että meillähän on hirmuinen määrä sellaisia ihmisiä meidän rekistereissä, jotka etsii yrityksiä. Niitä on itse asiassa 21 000 jo tällä hetkellä. Ja enemmän tai vähemmän, riippuu vähän ihmisten elämäntilanteesta, yritetään elämäntilanteesta, onko ne aktiivisia vai ei, mutta nämä ottaa meihin yhteyttä ja valitettavaa on se, että sitten toisella puolella meillä on vain noin 200 yritystä myytävänä koko ajan, eli tämä epäsuhta on melkoinen. Ja kertoo oikeastaan tämän alan semmoista vaikeudesta, että nämä parit löytää kovin huonosti toisensa, koska on niin vähän myytävää. Ja myyjät ottaa tietysti meihin yhteyttä ja saadakseen yrityksessä kaupaksi ja siinä me ollaan pikkusen kuin portinvartijoita, kun me ei kaikkia voida ottaa myyntiin. Että siinä tilanteessa me tietysti ohjataan yrityksiä muille palveluntuottajille tai joissain tapauksissa yritystä saneerataan tai lopetetaan tai sitten kehitetään ja sitten vasta myynti on ajankohtainen, mutta tämä on se niin kuin tilanne, että paljon on kiinnostuneita ihmisiä, jotka haluaisi yrittäjäksi. Mä joskus sanoin, että varmaan niin kuin lähes jokaisen suomalaisen unelmissa on joskus oma yritys. Se sitten menee ohi, kun työt jatkuu tai tämmöistä näin, mutta sitten semmoinen sopiva yritys, joka toteuttaa nämä unelmat tai edes sinne päin, niin niitä sitten on niin kuin hirmuisen vähän.
Mika Haavisto.
Joo, tässä on tämmöinen kohtaanto-ongelma. Myyjät ja ostajat eivät kohtaa. Ja sitten yrittäjät, myyjät, jotka toiveinaan kertovat, että he aikovat joskus tulevaisuudessa yrityksensä myydä, eivät kuitenkaan lähde liikkeelle. Että sitä tavallaan sitä niin kuin päätöstä siihen, että nyt ryhdyn tekemään, valmistelemaan itseäni ja yritystäni tähän yrityskauppaan, niin sitä ei tehdä. Ja sitten sellaisia tavallaan tämän myyntiaikeiden niin kuin arastelu, se on niin kuin tämmöinen niin kuin leimaantava. Ja miksi arastellaan, siihen on varmaan niin kuin monia syitä. Mutta semmoinen, että niinku liikkeelle lähden vaikeus, pitäisi tehdä päätöstä, nyt lähden ja nyt ryhdyn ja vien asiaa eteenpäin.
No, teidän kautta ne tehdään muutama sata kauppaa vuodessa, eikö niin, Juha Rantanen? Jos kaiken kaikkiaan kauppoja tehdään kuitenkin jotenkin tuhansia, niin mitä muita kanavia ostajilla ja myyjillä on löytää toisensa nykypäivän Suomessa? Onko se ihan sattuman kauppa? Harvemmin lehdet, no joskus näkee lehdessäkin sellainen ilmoituksesta, että myydään kioski tai ravintola, mutta aika harvinaista se on, että lehti-ilmoituksella menee firman kauppaan.
Joo, haastaa. Ei varmaan niin kuin lehti-ilmoituksella ei myydä yrityksiä. Mutta se, että tuo sen myyntiaikeessa julki jossakin tämmöisessä vaikka sähköisessä kauppapaikassa, niin se on jo niin kuin askel eteenpäin. Siellä sähköisessä kauppapaikassa ei kyllä sitä niin kuin kauppoja tehdä tietenkään, mutta se on niin kuin se ensimmäinen piste, jossa sitten kerrotaan, että nyt olen vakaasti aikeissa joko myydä tai ostaa. Niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja tämmöisiä sähköisiä kauppapaikkoja kyllä on. Ehkä liikaakin. Voisi olla niin kuin vähemmän ja selkeämmin.
Aika huomattaa joukkoa näistä kaupoista tehdä, mikä ehkä muistaa paremmin, mutta lähipiirin kanssa. jotka siis ei tule markkinoille ollenkaan. Ja tahtoo tietysti olla niin kuin lähipiirin kanssa tehdään kauppa, niin se, ne firmat on yleensä niin kuin siinä kunnossa, että se kauppa on mahdollistakin tehdä. Tämän takia, että ne markkinoille ei ohjaudu sitten riittävästi tämmöisiä ikään kuin jatkokelpoisia yrityksiä, mutta sinne ohjautuu myöskin sitten ne jatkokelvottomat. Ja tämä on se valmistautumisen ongelma, jossa pitäisi päästä liikkeelle. Se, että kauppapaikkoja on ja välittäjiä on ja ihmiset yrittää itse niitä myydä ja näin poispäin, mutta ongelma liittyy just siihen, että onko se yritys ikään kuin sille myynnille valmis. Ja mä olen itse pienyrittäjä ja omakohtaisen kokemuksena tiedän sen, että miten yrittäjän työpäivä täyttyy. Ja täyttyy sillä, että aamulla kuvittelee tekemänsä jotakin ja koko päivän erilaisia asioita tai ei tiennyt tekevänsäkään. Ja nämä kuvitelmat sitten siirtyy päivästä toiseen, niin kuin tämmöiset päätöksetkin. Ja pienyrittäjä muutenkin, sen toimintahan, kun on huomioon, että pienet organisaatiot on tämmöistä reagoimista ympäristöä, mitä siinä tapahtuu. Ja siitä seuraa taas sellainen ajattelutapa, että jos en mä nyt tänään ole myymässä, niin mun ei tarvitse tänään sille mitään tehdäkään. Mutta näin se ei mene, vaan kun se myynti, se onnistunut myynti vaatii pitkää valmistautumista. Vain poikkeustapauksessa se on niin kuin nopea prosessi, mutta muuten se kun yrityksen on tehty itselleen, niin niitä on vähän hankala sitten siirtää sellaisena muille.
Mikä Haapisto?
Joo, tähän liittyy se, että näitä niin kuin ostajan ja myyjän ongelmia, kun niitä on selvitetty, niin molemmat kertovat, että arvonmääritys on ongelma. Mutta se arvonmääritys ehkä on semmoinen, niin kuin pitäisi mennä sen taakse. Että niin kuin ehkä se syy, miksi se arvonmääritysongelma niin kuin myyjän näkökulmasta on se, että se arvo perustuu johonkin toiveeseen. Ja sitten taas niin kuin ostajan näkökulmasta se näyttää sillä tavalla, että se on niin kuin liian korkea siihen nähden, missä tuloksenteko kunnossa se yritys on. Ja ehkä niin kuin suurimpia tämmöisiä niin kuin yrityskauppojen esteitä on se, niin kuin Juha totesi, että yritykset ei ole niin kuin myyntikunnossa, että siihen myyntikuntoon siihen pitäisi niin kuin panostaa enemmän.
Trimataan tuota myyntikuntoa ja arvomääritystä hieman tuonempana vielä, mutta kysyn vielä tällä vähän yleisemmällä tasolla, että nämä uutta omistajaa kaipaavat yritykset, nämä tuhannet, jotka just on tullut puhetta, niin miten niitä voisi tyypitellä, Mika Haavisto, minkälaisia yrityksiä ne suurin piirtein ovat? Ovatko ne täysin yhden hengen yrityksiä vai mitä?
Joo, toi Suomen yrityskenttähän on kovin niin kuin mikroyritysvaltainen. Kaikista niistä Suomen noin 280 000 yrityksestä on noin, oliko se 94% mikroyrityksiä, jolloin tämä ongelma on niin kuin mikroyrityksiä koskeva. Eli mikroyritys on sellainen yritys, jossa on niin kuin alle 10 henkilöä. Ja sitten tämä koskee myöskin niin kuin yksinyrittäjiä. Ja yksinyrittäjien määrähän on myös suuri. Kaikista tai yksinyrittäjän lukumäärä on semmoinen 175 000 lienee tällä hetkellä. Että se on niin kuin prosentuaalisesti suuri. Että tämä on niin kuin mikroyritysten ongelma, yksinyrittäjien ongelma. Tai sanotaanko haaste positiivisessa mielessä.
No sanoit jossakin vaiheessa aikaisemmin myös, että on ollut myös oma haasteensa ikään kuin kaupata luopuvalle yrittäjälle ajatus siitä, että ei kannatakaan lopettaa, vaan kannattaisi myydä. Onko tämä saanut vastakaikua?
No joo. Noin tutkimukset, mitä on tehty niin kuin niistä toteutuneista yrityskaupoista. Sehän, niin kuin Juha totesi, se on tällaista niin kuin tutun kauppaa. Myydään niin kuin tutulle, joka on siitä niin kuin lähipiiristä. Siinä on tietysti hyvä puoli se, että ne kaupat yleensä onnistuu. Mutta sitten on, kun näin sanoo, että yrityskaupat yleensä onnistuvat, niin sitten saa niin kuin semmoisia ryöppyjä sähköpostia, jossa kerrotaan niitä kamalia epäonnistuneita tarinoita. Niitä on ihan viime aikoinakin saanut kuulla. Ja pääsääntöisesti niin yrityskauppa onnistuu, mutta sitten on näitä niin kuin asioita, jotka vie sen pieleen. Ja tässä kohdassa, niin kuin tässä niin kuin projektissa on niin kuin annettu neuvoksi se, että kannattaa käyttää tässä niin kuin ammattilaisen apua. Että omin päin ei tähän niin kuin yrityskauppaan kannata ryhtyä. Se voi tulla kalliiksi.
Miten, Juha Rantanen, teidän firmaanne suhtaudutaan? Pidetäänkö teitä vain ylimääräisenä rahastajana siinä vai kokevatko yrittäjät, että he saavat teiltä tavallaan sitä rahaa vastaan sellaista palvelua, kun tarvitsevat yrityskaupan onnistumiseksi?
Kyllä mun kokemuksen mukaan kokevat näin. Et totta kai silloin, kun aikana aloitettiin, niin koko ammattikunta oli aika vieras ja tuntematon, niin silloin totta kai oli epäily, että mikä tämä meidän rooli tässä on, niin kyllähän se... Kyllä ne, jotka on meidän palveluja ja muidenkin asiantuntijoiden palveluja käyttänyt, niin on siihen tyytyväisiä. Ja vasta monelle siinä kohtaa selviää, kuinka vaikea ja monivaiheinen se onnistunut omistajavaihdos. Se on kaiken voi helposti ja nopeasti vaikka kättäpäällä sopimuksella, mutta sitten on pussille riskejä sen jälkeen.
No toisaalta, miksi tämä yritysten jatkuvuus on näin tärkeä? Eikö voisi ajatella, että se on ihan luonnollista, että kun yrittäjä haluaa lopettaa, niin yritys loppuu ja jostain johonkin syntyy sitten ehkä uusi. Mikä Haavisto?
Joo, niin siinä varmaan käy, että tavallaan niin kyllähän markkina voisi tämän koko asian hoitaa. Mutta tämä voi tarkastella vaikka niin kuin siitä sen yrittäjän niin kuin omasta henkilökohtaisen talouden näkökulmasta. Jos yritys, jossa olisi myytävää, ei myydä, niin se on tuhlausta. Se tuhlaa sitä sen yrittäjän niin kuin aikaansaannoksia, sen niin kuin osaamista ja omaisuutta. Ja sitten tällä on niin kuin merkitystä myöskin tämmöiselle niin kuin työpaikkojen säilymiselle tietysti. Että kyllähän ne asiakastarpeethan ei välttämättä niin kuin mihinkään poistu, eikä poistukaan, vaikka se yrittäjä poistuu. Ne vaan sitten tyydyttää joku muu, jolloin sitten se tavallaan niin kuin alueellinen vireys saattaa vaarantua, verotulot saattaa vaarantua, työpaikat saattaa vaarantua. Ja sitten vielä semmoinen yksi pointti, mikä tässä voisi ottaa esille, että miksi tämä jatkuvuus olisi tärkeää. Suomen se yrityskenttähän on kovin, niin kuin todettiin, mikroyritysvaltainen, ja Suomelle tekisi hyvää niin kuin globaalissa kilpailussa se, että meillä olisi enemmän niin kuin keskisuuria yrityksiä, joilla on mahdollisesti niin kuin omaa vientiä, että se tekisi Suomelle hyvää globaalissa kilpailussa. Ja siksikin olisi tärkeää, että niin kuin se tavallaan sitä yritystä, jonka joku on aloittanut, joku seuraava jatkaisi ja niin edelleen, jotta saataisiin niin kuin kasvavia yrityksiä enemmän Suomeen, jotka tekee siis kansainvälistymistä. Kasvu ja kansainvälisyys on yleensä niin kuin on yhtä kuin.
No mitä tällainen uusi omistaja sitten parhaimmillaan voi tuoda tämmöiseen vakiintuneeseen yritykseen ja sen toimintaan? Juha Rantanen.
Se tuo sinne useimmiten uuden yrityskulttuurin kokonaan. Se tuo niin kuin uudet silmät ja uudet tuntosarvet siihen yritykseen. Ja tämän takia, että justiin tämä kysymys, että kuinka tärkeää, niin tämä on muistaa niin kuin ihan keskeinen asia tämmöinen suomalaisen kasvuyrittäjyyden näkökulmasta. Eli näistä pienistä yhden, kahden ihmisen yrityksistä saadaan isompia. Ja näin se tapahtuu usein, että ostaja, kun ostaa firma, niin hänellä on sille, se on tavallaan hänen työkalupakki johonkin tulevaan, jota tämä myyjä oikeastaan ei ehkä edes ajatellut tai ei kykenevä tekemään. Että joskus se on, ostaja tuo kielitaitoa tai uusia kontakteja tai uutta yritysideaa, ja näin saadaan tämmöistä jatkuvuutta ja elinkelpoisuutta näihin ensimmäisen polven yrityksiin. Ja tämä on mielestäni niin kuin todella tärkeä juttu, että näitä omistajavaroksia päästään tekemään näiden alkajayrittäjistä jatkajayrittäjä ja siitä eteenpäin. Siellä vaihtuu aina roolit. Mitä isommaksi yritys kasvaa, sen erilaisemmat omistajat sinne tulee ja niillä on eri funktio sille yritykselle, joka on joskus ollut hyvin pieni.
Mikä Haavisto Suomen yrittäjistä?
Joo, Suomessa nyt vallalla tämmöinen startup-buumi, josta niin kuin viime viikon Slush oli ilmentymä. Ja se on hyvä. Tarvitaan uusia yrityksiä, tarvitaan niin kuin uusia yritysideoita. Mutta semmoinen niin kuin tästä projektin näkökulmasta niin soisi ja toivoisin, että niin kuin sitä startup-henkeä, innostusta saataisiin vietyä myös tänne niin kuin omistajanvaihdosten partaalla oleviin yrityksiin, silloin kun siihen tulee uusi yrittäjä. Ja silloin, jos me puhuttaisikin, ei puhuttaisi siis omistajanvaihdosten partaalla olevista yrityksistä, sehän on pitkä sana ja alkaa väsyttää jo sen lausuminenkin, mutta jos me puhuttaisiin vaikka restart-up-yrityksistä, koska se uusi yrittäjä, se merkitsee aina sille yritykselle uutta alkua, niin saataisiin tämä tavallaan sitä startup-henkeä vietyä näihin niin omistajavaihtaviin yrityksiin, niin Suomi olisi parempi.
Restart-up kuulostaa mediaseksikkäämmältä kuin omistajanvaihdos.
Hyvin paljon.
Tervetuloa ohjelmaan mukaan myös yrittäjä ja toimitusjohtaja Tuomas Tukeva.
Kiitos.
Sinä olet nyt neljä vuotta sitten tehnyt onnistuneen yrityskaupan ja pyörität uutena omistajana koneita.com-nimistä yritystä. Miten sinä päädyit tällaiseen ratkaisuun, että ostit jo olemassa olevan yrityksen, nuori mies?
No se on aika pitkäkin tarina sillä tavalla, että niin kuin Mikakin tuossa sanoi ja Juha viittasi, että monellakin suomalaisella on semmoinen haave siitä, että jonain päivänä olisi yrittäjä. Ja mullakin se haave oli ja se oli kauan ja kyti siellä pääkopassa, mutta mä jotenkin koin sitten, kun itsensä diplomi-insinööriksi koulutti, että se edellytys sille yrittämiselle on se, että keksitään jonkinlainen hilavitkutin, mikä sitten patentoidaan ja siitä muodostuu se yritystoiminta. Ja olin aika lailla niin kuin jumissa sen ajatuksen kanssa, että se haave siitä yrittäjäyhdistä oli, mutta mä en pystynyt hahmottaa sitä polkua, että mikä sinne sitten olisi. Ja päädyin paperiteollisuuden palvelukseen, jossa viihdyin erittäin hyvin, mutta se ajatus koko aika kyti siellä taustalla. Ja noin 10 vuotta sitten me oltiin silloin työkomennuksella Unkarissa, asuttiin 3 vuotta siellä ja silloin sitten juttelin yhden hyvän ystävän kanssa, joka valmistui niin ikään tuosta Tampereen teknillisestä yliopistosta, ja Mikael teki silloin yrityskaupan ja osti konepajan Tampereelta 1-2 yllättäen, ja muistan edelleenkin sen puhelun siinä kotipihassa Budapestissa, kun mä sen Mikaelin kanssa sitä juttelin, ja se kertoi niitä vaiheita sitten, että minkälainen se yrityskauppa oli ollut, ja siihen sisältyi kaikenlaisia käänteitä lähes nyrkkitappelusta lähtien sitten, kun soviteltiin vanhan yrittäjän kanssa jonkinasteisia erimielisyyksiä, ja se kuulosti mun mielestä ihan älyttömän kiehtovalta. Ja se hänenkään alku ei välttämättä hirveän helppo ollut, mutta fiilis oli niin kuin tosi, tosi hyvä ja energinen, ja hän ei niin kuin mistään hinnasta haasteesta huolimatta olisi niin kuin tehnyt toisin, vaan oli seisoi niin kuin sen takana, mille tielle oli lähtenyt, ja silloin loksahti niin kuin aivosoluissa, että hetkinen, että eihän sitä tarvista pyörää välttämättä niin kuin uudelleen keksiä, että yrityskauppa on niin kuin se mahdollisuus, mikä mä uskoin, että sopii mulle, koska ne vahvuudet ei ole edelleenkään siellä niin kuin keksiä ja insinöörimäisessä maailmassa, vaan enemmän siinä liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Ja silloin se oli 2007-2008 talvella, kun tämä keskustelu on käyty, niin mä rupesin heti tuumasta toimeen, ja sitten käytännössä se väli siitä vuoteen 2012, se 4-5 vuotta, niin mä 15 yritystä kerkisin käydä läpi. Ja kun mulla ei ollut sellaista ostopakkoa tai painetta, että se oli vakavasti otettava intohimo ja tavoitetila asetettu, tai se muuttui haaveesta tavoitteeksi, niin se oli niin kuin selkeä päämäärä, mutta mä viihdyin tosi hyvin niissä töissä, mitä mulla oli, ja olin tyytyväinen ja sain sieltä koko ajan uusia haasteita, mutta se eteni sitten niin kuin vapaa-ajalla se projekti, ja 2012 kesällä sitten tämä 15 yritys, niin se sitten täytti ne kriteerit.
No, kun kävit tuollaisen litanian yrityksiä läpi, niin mistä sait tietoa niistä, että ne ovat myynnissä?
No kyllä käytännössä mä etsin sitten netistä sitä, ja palatakseni noihin aiempiin viittauksiin, niin ne kauppapaikat ja niiden tärkeys, niin se on merkittävä. Et kun verrataan vaikka sitä, että olisi ostamassa käytettyä autoa, niin kaikki varmasti tietää niin kuin sen ykkössaitin, mistä netistä katsoo, mihin käytännössä kaikki autoliikkeet ja yksityiset tänä päivänä autot laittaa myyntiin. Mutta yritysten kanssa, se on parantunut nyt viimeisen 10 vuoden aikana, mutta silloin 2008, kun mäkin aloitin, niin niitä yksittäisiä sivustoja ja välittäjiä, niitä oli pilvin pimein. Ja niiden selaaminen sitten sillä tavalla läpi, että muistaisi katsoa ne kaikki, että löytyykö sieltä sitä sopivaa, niin se oli mun mielestä haastavaa niin kuin löytää niitä, että mitä siellä markkinalla oikeastaan on, ennen kuin pääsee niin kuin edes vertailemaan sitten sitä. Ja mullakin sitten, kun palkkatyöstä siirryin käytännössä niin kuin täydestä lennosta pois, niin ei tullut kysymykseen se, mitä joku konkariyrittäjä sanoi, että no miksi et sä soitellut yrityksiä ja kysynyt, että onko se myynnissä tai tehnyt ostotarjousta. Niin se oli käytännössä mahdottomuus, koska en mä olisin osoittanut hieman vääriä merkkejä omalle työnantajalleni sillä, että rupean käyttämään aikaa siihen, että soittelen yrityksiä läpi ja kysyn, onko ne ostettavissa. Ja mä olin 100-prosenttisesti sitoutunut niihin töihin, mitä mä sitten tein, niin se oli sitä niin sanottua hiljaista etsintää sitten.
No tuollaista tukeva, siis 14 firmaa oli sellaista, joita et kelpuuttanut. Minkälaisiin asioihin ne kaatuivat? Miksi et tarttunut johonkuhun jo aiemmin?
No se on myös sillä tavalla mielenkiintoinen tarina tai keissi sitten, mistä voi olla jollekin muullekin hyötyä, tai sillä tavalla, että jos empii sen yrityskaupan kanssa. Et silloin kun mäkin lähdin liikkeelle, niin en mä tiennyt, mitä mä olin ostamassa tai mitä se ylipäänsä se yrityksen ostaminen on, ja lähdettiin niin kuin ihan nollasta liikkeelle. Et mulla oli niitä kaverini kommentteja, ja niin lähdin tutkimaan sitä markkinaa, että mitä itse asiassa on myynnissä. Ja sieltä poimin sitten semmoisia, jotka niin kuin kuulosti jollakin tavalla siltä, että ne olisi mielenkiintoisia. Ja tein salassapitosopimukset, sain lisätietoja, tutustuin tilinpäätöksiin, numeroihin, yrityksen taustoihin. pikkuhiljaa alkaisi kertyä se tieto ja ymmärrys siitä, että minkälaisia yrityksiä niin kuin on markkinalla. Ja noin neljännen tai viidennen yrityksen jälkeen, niin silloin syttyi niin kuin oma lamppu päässä, että sen, tai ne omat kriteerit tarkentu sillä tavalla, että sen täytyy olla sen yrityksen mahdollistaa mulle ja sille yritykselle kansainvälistymisen ja kasvun mahdollisuudet. Mutta se täytyy olla niinku peruskunnoltaan hyvä ja olemassa olevaa, järkevää, jatkettavissa olevaa liiketoimintaa. Ja kolmantena se, että mun täytyy edes jollakin lailla ymmärtää, että mitä tuotteita siellä joko valmistetaan tai myydään. Ja nämä kolme kriteeriä kun hahmottu, niin sen jälkeen se oli aika helppoa se prosessi. Et mä en ollut silloinkaan vielä spesifioinut sitä, että rupeanko mä valmistamaan mattoja, valaan betoniporsaita tai tekee metallikaiteita tai esimerkiksi lelukauppiaaksi. Ja sillä ei käytännössä ollut siinä vaiheessa mitään merkitystäkään, vaan mä kävin niitä niin kuin näiden kolmen kriteerin kautta läpi. Ja sitten rupesi olemaan jo helppoa sillä tavalla, että näki mielenkiintoisen yrityksen, näki niin kuin ne perusluvut salassapitosopimuksen jälkeen, sai lisätietoa, niin aika nopeasti oli seulottu se läpi sitten, että okei, tämän kansainvälistymismahdollisuudet on joko olemattomat tai se 14 yritys, mistä mä olin, joka oli niin kuin toiseksi viimeinen ennen kuin kauppa toteutui, niin on siinä mielessä hyvä esimerkki, että oli äärimmäisen mielenkiintoinen se liiketoiminta, todella hyvät kasvumahdollisuudet, kansainvälistymismahdollisuudet ja siinä olisi ollut niin kuin hyvä potentiaali, mutta se tuote oli semmoinen, minkä oli joku tohtoriksi väitellyt insinööri kehittänyt ja perustui, niin kuin, se meni erittäin korkealta mun pääkopan ylitte se tekninen tietotaito, mitä sen tuotteen valmistamiseen olisi vaadittu ja se hyvä business ja ne kansainvälistymismahdollisuudet, niin käytännössä yksi kriteeri jäi puuttumaan, niin se jäi siitä se kauppa sitten lopuksi kiinni, että riski olisi ollut tosi suuri, jos siihen olisi lähtenyt ymmärtämättä yhtään, mikä se tuote on.
No päädyit sitten tähän koneita.comiin. Mitä teidän firmanne tekee? Mitä sinun firmasi tekee?
No me valmistutetaan ja myydään puu- ja metallintyöstökoneita. Eli meiltä löytyy porakoneet, jyrsimet, sorvit, höylät ja tällainen niin kuin työstökonekalusto käytännössä aika lailla laidasta laitaan. Ja mun oma muodollinen koulutus on konetekniikan diplomi-insinööri, niin siinä mielessä se sopii siihen ihan hyvin, että mulla on käytännössä on koulutus sille alalle. Ja sitten ne on niin kuin minun järjellä ymmärrettäviä ne koneet ja tuotteet, mitä meillä on. Että toki siinä vaiheessa, kun yrittäjäksi siihen lähti, niin piti puntaroida sitä tuotteistoa taas kerran. Ja eihän mulla silloin ollut substanssiosaamista sorvaamisesta. Että mä oon ollut aina paperimaakari ja valmistanut paperia tai ollut sitten asiakasrajapinnassa siinä töissä. Niin. Mutta ne kuitenkin ne tuotteet, ne oli semmoisia, mitkä mun koulutuksella ja sitten toki niin kuin lähtökohdilla maatalon poikana kotoa, niin on tottunut käyttämään työkaluja ja sillä tavalla siihen niin kuin se kolmas puuttuva palanen, niin tämän yrityksen kohdalla sitten natsas.
Kun tuo lelukauppiaan aiemmin mainitsit, niin tavallaan tämmöisiä isojen poikien leluja.
No kyllä, joo, ne on, meiltä löytyy nimenomaan sitä.
Kuinka kilpailtuala se on?
Se on todella kilpailtu. Ja meilläkin tietysti on se kansainvälistyminen, se oli se ykkösprioriteetti, miksi mä siihen lähdin, koska siihen liiketoimintakauppaan sisältyi silloin oma rekisteröity tuotemerkki, joka mahdollistaa mun visiossa jo silloin 2012, kun sitä kauppaa tehtiin, niin sen, että ilman keneltäkään päämieheltä kysymistä, niin me pystytään aloittamaan Virossa ja Ruotsissa ja jatkaa tuonne Keski-Eurooppaa kohti, mikä on niin kuin määrätietoinen tavoite tällä hetkellä, että me ollaan itse se, joka omistaa ja joka tekee ne päätökset sitten niiden tuotteiden myynnissä eri maissa.
No Mika Haavisto, Juha Rantanen, miltä tämä Tuomas Tukevan tapaus teidän korviinne kuulostaa? Onko tämä tämmöinen tavallinen yrityskauppa tarina Suomessa? Juha Rantanen.
Kyllä se hyvin tutulta kuulostaa ja se, mikä tuossa tuli mieleen, on justiin tämä niin kuin, tavallaan se tavallisuus siinä, että jos ei ostajakaan oikein pystynyt välttämättä identifioimaan, mitä hän on tarkkauttaja hakemassa ja se sitten kypsyy siinä prosessin aikana, niin voi sanoa, että sitä enemmänkin niin myyjät ei ole kovin valvoituna siinä, että mitä he on myymässä. Eikä tässäkin tapauksessa tämmöistä vientipotentiaalia ja tämmöistä asiat, jotka on niin kuin merkittäviä ostajalle, niin myyjä, joka on ikään kuin tavoitteensa saavuttanut, niin ei välttämättä edes hoksaa, että hänellä sellaisia on. ja esimerkiksi tuloksenteon varmuus, pystytäänkö sitä kasvattamaan, kestääkö tase ja tämmöistä, ne voi olla hyvin vieraitakin asioita myyjälle. Mutta ostajalle on hirveän tärkeää ja ostajarahoittajalle. Tähän sitten tarvitaan just tämmöistä niin kuin välillä sumplaaja, joka ikään kuin jalostaa näitä raakakohteita sellaiseen viestintään, jotta sitten taas toinen osapuoli osaa niitä etsiä löytää.
Mika Haavisto.
Niin, tämähän on hieno tarina. Tuomas on määrätietoisesti etsinyt itselleen yrityksen ja hänellä oli sitten kriteerit, jotka siinä sitten täsmentyivät ja vei homman maaliin. Ja nyt on siitä muutama vuosi kulunut, kun maali saavutettiin ja Tuomas on toiminut yrittäjänä sitten siitä lähtien ja käsittääkseni yritys menee ihan kohtuullisesti tai hyvin ja sitten ne ajatukset, mitä sulla oli siitä sen oman osaamisen niin kuin hyödyntämisestä tämän yrityksen kautta, niin ne on mennyt hienosti eteenpäin. Että hieno kuulla.
No mainitsit tuon kaverisi ja nyrkkitappelut entisen yrittäjän kanssa. Minkälainen rooli sinun yrityksesi myyjällä on ollut kaupan jälkeen?
No meillähän Heikin kanssa silloin, jolta mä sen liiketoiminnan ostin, niin meillä on kyllä synkronoinut hyvin. Heti käytännössä siitä lähtien, kun me on ensimmäisen kerran tavattu silloin kesäkuussa 2012 ja käytännössä sen jälkeen me lyötiin jo kättä päälle, että eiköhän tästä kauppa tehdä, että sitten vaan sumplitaan se, että mikä on kauppahinta ja muut kaupan ehdot ja rahoitusinstrumentit, mitä pystytään siinä käyttämään. Ja erityisesti sen ensimmäisen vuoden aikana, niin kyllähän Heikki seisoi siinä semmoisena selkänojana sitten omaten hyvän substanssiosaamisen siitä, että mitenkä sitten liiketoiminta oli siihen asti tehty ja neuvo, ei puuttunut asioihin, mutta neuvo ja oli valmis niin kuin sanomaan eriävän mielipiteensä, mutta toki jättäen kaiken päätösvallan sitten mulle, niin meillä on mennyt kyllä niin kuin, on mennyt tosi hyvin ja sain sen yrityskaupan lisäksi sitten niin kuin vahvan semmoisen niin kuin taustatuen siihen, että en jäänyt yksin, koska jos siitä saa yhden esimerkin ottaa, koska mä oon nyt edelleen ollut aktiivinen sitten etsiskellyt, että jos löytyy jotakin, missä pystyttäisiin niin kuin laajentua tämän yrityksen kanssa. Ja tässä oli myynnissä sitten eräs yritys, juttelin sen omistajan kanssa ja käytännössä siinä niin kuin heti ensimmäisen puhelun aikana selvisi, että siinä oli pari työntekijää hänen lisäksi. Toinen oli määräaikaisella sopimuksella. Hän sanoi, että todennäköisesti lähtee kyllä sitten. Ja kun hän saa kaupan tehtyä, niin hän kyllä pakkaa laukut ja muuttaa sitten tuonne Kaakkois-Aasiaan. Mä ajattelin, että se on aika selvä juttu, että meidän ei tarvitse tätä keskustelua sitten enää jatkaa, että jos se on niin kuin kerrasta lyödään sitten niin kuin yhteistyö kiinni siinä vaiheessa, kun raha on siirtynyt tililtä toiselle, niin en näe sitä niin kuin myyjän näkökulmastakaan järkevänä, vaikka jollekin semmoinen mielihalu ehkä olisi, että sitten kun se myydään, niin hän ei halua enää nähdä eikä kuulla yhtään mitään siitä yrityksestä, mutta se ei kyllä helpota yhtään sen aloittavan yrittäjän asemaa, eikä en usko, että auttaa paljon siinä yrityskauppavaiheessakaan.
No tämä arvonmääritys on se yksi iso ongelma, joka yrityskaupoissa on. Miten helppoa sinun tapauksessasi oli löytää oikea hinta yritykselle?
No en mä sanoisi, että se mitenkään helppoakaan oli. Ja se vaati aika paljon mun omaa laskentaa. Tämä yrityksen koko oli 2 kertaa isompi, mitä mä olin ikinä kuvitellutkaan, että mä voisin niin kuin saada rahoitusta siihen järjestettyä, niin se oli hyvinkin haastava. Mutta silloin, kun mä näin tämän yrityksen kerran myynnissä silloin jo keväällä, silloin se ei täyttänyt niitä mun speksejä, koska se oli isompi, mihin mä olin niin kuin ajatuksissani varautunut. Se tuli toisen kerran sitten vastaan silloin alkukesästä. Ja mä ajattelin, että tässä niin kuin kaikki palikat nyt natsaa, ja mä uskon, niin kuin, että sillä mun omalla osaamisella se pystyttäisiin siirtää eteenpäin. Se yritys. Ja mä soitin silloin pankinjohtajalle tuonne Pohjanmaalle ja esittelin sille suusanallisesti niitä numeroita ja kysyin, että onko ihan mahdoton ajatus. Ja niin se tuttu pankinjohtaja sanoi sitten, että ei se Tuomas, niin kuin, ei se helppo juttu ole, mutta ei se ole mahdoton ajatus. Ja mähän ymmärsin sen, että se on, jos ei se ole mahdoton, niin se on täysin mahdollista. Ja siitä lähdettiin sitten veivaamaan sitä rahoitusta ja siihen liittyen myös sitten sitä kauppahintaa. Ja aika hyvin meni sitä yhteisymmärrykseen sitten päästiin, eikä ole jälkispekuloinneillekaan jäänyt sijaa nyt sitten 4 vuotta sen jälkeen, kun se kauppa on tehty.
No oliko sinulla muuta tukea kuin pankinjohtaja? Haitko jostain apua tähän arvonmääritykseen?
Kyllä käytännössä ihan alkumetreiltä asti on ollut mukana PwC:ltä. Meillä on Rantalan Kari tilintarkastajana ja on edelleen oli siinä vaiheessa niin kuin konsulttina tavallaan mulla ostajan puolesta, auttoi niiden laskelmien kanssa ja nyttemmin sitten ollut tilintarkastajana ja on semmoinen niin kuin hyvin merkittävä luottohenkilö ollut käytännössä koko tämän yritysprojektin ajan, että on seisonut siinä taustalla ja on käytännössä nähnyt sen koko vaiheen sieltä ihan kun aloitettiin niin kuin ensimmäisistä neuvotteluista ja ensimmäisistä luvuista.
No minkälaista apua, Juha Rantanen, Mika Haavisto, on saatavissa tähän arvonmääritykseen? Millaisin keinoin se oikea hinta löytyy?
No meidän tapauksessa lähtee siitä, että myyjä ottaa meihin yhteyttä ja me käydään tämmöinen alustava keskustelu ylipäätään siitä, mitä hän on myymässä ja kenelle ja miksi. Ja miksi se joku ostaisi. Että arvonmääritys on, ja siinä otetaan sitten kantaa, että ollaanko me siinä samalla tontilla lainkaan. Että arvomäärätys, se on hankala juttu, se on ammattilaisakin hankala, koska se ei ole mikään matemaattinen asia pelkästään, että me saadaan tilinpäätöksestä absoluuttista totuutta, jota sieltä ei saa, ja sillä saadaan joku yksiselitteinen arvo, josta tulee myös yrityksen kauppahinta, joka maksetaan kerralla. Tähän liittyy niin monta asiaa. Justin, että me lähdetään totta kai oletettua ostajaa kohti tekemään arvomäärityksiä, ja oletetaan tämmöiselle firmalle voi olla tämmöinen ostaja, mutta se arvo lähtee siitä ostajan näkökulmasta. Eli toisin sanoen, yritetään katsoa, että jonkun ostajan kannattaa tästä firmasta maksaa näin paljon. Jos tämä hinta ei ole myyjälle riittävä, niin silloin kauppaa ei lähdetä tekemään. Mutta jos se ylittää myyjän niin käsityksen yrityksen arvosta, niin sitten meillä on niin toivoa löytää ostaja, joka pitää sitä arvokkaampana kuin myyjä. Ja tähän liittyy sitten vielä tähän arvoon sinänsä, että on varsin tämä hinta- ja maksumekanismi, että jolla tätä arvoa pysytään hienosäätämään, eli kauppaehdoilla. On kokonaan eri asia, että maksetaanko kauppahinta kerrallaan, vai maksetaanko se osissa jonkin mekanismin mukaan, tai vaihdetaanko osakkeita, perustetaanko yhteinen yhtiö, kuinka pitkään jää myyjä sinne ja näin poispäin. Se on monta tekijää, jolla sitten ikään kuin tämä riski jaetaan. Eli arvomääritys ja oikeastaan hintakäsityskin on sellainen lähtökohta, josta sitten se palastellaan tämmöisiin käytännön steppeihin, jolla sitten tämä kauppa onnistuu.
No Mika Haavisto, Suomen yrittäjistä, kuinka usein törmätään siihen tilanteeseen, että kun yrittäjä myy ikään kuin elämäntyötänsä, niin hän hinnoittelee sen aivan yläkanttia sen takia, että se on hänelle tavallaan niin iso osa omaa elämää, jota hän myy siinä samalla?
Ehkä tuo Juha osaisi tuohon paremmin vastata, kun hän on tätä työtä parikymmentä vuotta tehnyt, mutta sen kokemuksen mukaan, mikä mulla on, niin kyllähän se niin kuin siltä näyttää, että se yrittäjä lataa siihen arvoonsa tai yrityksen arvoon kaikenlaista sellaista, millä ei ole niin kuin ostajalle niin kuin mitään merkitystä. Jos yrittäjä on niin kuin yrityksensä kanssa toiminut vuosikymmenet ja sitten niin sen myötä sitten menettänyt vapaa-aikansa ja mahdollisesti terveytensä ja perheensä ja läheiset suhteet, niin niillä koetaan, yrittää kokea, että siellä olisi nyt niin kuin joku arvo, mutta eihän se niin kuin ostajaa kiinnosta lainkaan se yrityksen historia. Ostajaa kiinnostaa se, että mitä tulevaisuudessa sillä yrityksellä voi tehdä ja miten se tuottaa. Mutta vielä siihen niin kuin arvon määritykseen, niin onhan tämmöisiä oppaita kirjoja suorastaan kirjoitettu, jonka nimi on arvon määritys, josta sitten voi niin kuin, saada selville sen, että niin kuin, miten se noin teknisenä suorituksena on. Mutta sitten niin kuin Juhakin totesi, niin se oikea arvohan on siis ostajakohteinen ja sitten sehän on se, jolla myyjä myy ja ostaja ostaa ja rahoittaja voi rahoittamaan. Siinä on se oikea hinta ja sitä ei voi koskaan niin kuin, millään kertomalla jotakin käyttökatetta piillä. Niin se on kyllä täsmällinen kertolasku tuo, mutta niin se ei tuo sinänsä niin kuin oikeita vastauksia.
No nykyään puhutaan myöskin erittäin usein liiketoiminnan yhteydessä tarinoista. Auttaako se, jos yrityksellä on hyvä tarina kauppojen syntymistä? Onko sellaista merkitystä?
Ei siinä määrin. Siis totta kai se on mukava asia, mutta kyllä tämä niin, niin tulevaisuusorientoitunut, että on se niin ostajan näkökulmasta asia, että se tarina sitten pitää olla sitä informaatiota, että mitä tällä firmalla voidaan vielä tehdä. Ja niin kuin ikään kuin tuodaan pelit ja pensselit siihen nenä eteen ja kertoa, että tässä tämä on. Mutta se, että mitä aikaisemmin on tehty, niin sillä se on totta kai se on kiva asia, mutta ei niin merkittävää. Ja tässä on se oikeastaan se ongelma, että niin kuin, myyjät on aika harvoin kykeneviä näkemään tämän asian näin, että he myy tulevaisuutta, vaan kerrotaan mieluummin sitä omaa historiaa, miten se on mennyt. Ja siinä tulee kyllä tämä ongelma, että ostaja ja myyjä ei välttämättä kohtaa, ei pääse niin kuin samalle viivalle siinä keskustelussa. Ja tämän takia just myyjälläkin, niin se ikään kuin ne yllättää yritys siihen arvoon, mitä asiantuntijat ja ostajat näkee, niin siinä on kyllä aina vaihtoehto, että ajoissa lähtee liikkeelle tehdä sitä arvokkaampia. muun muassa esimerkiksi ostamalla yrityksiä sitten ja tehdä sitä pikkusen kookkaampia ja tuottavampia ja sitten vasta myydä. Että onneksi tätäkin tehdään, että palautetaan niin alkuruutoon ja pari vuotta lisää, niin katsotaan sitten.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette siis ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa puhumme omistajan vaihdoksista. Vieraana ovat Suomen yrittäjien projektipäällikkö, omistajanvaihdoshanketta vetävä Mika Haavisto, toimitusjohtaja Juha Rantanen Suomen yrityskaupat Oy:stä ja toimitusjohtaja Tuomas Tukeva, jonka koneita.com on ollut hänen omistuksessaan nyt vajaat 4 vuotta. Tuo rahoitus tuossa jo, sitä jo sivuttiin, tuttu pankinjohtaja Pohjanmaalta tuli apuun, mutta kuinka suuri ongelma rahoituksen saaminen on omistajanvaihdostilanteessa? Juha Rantanen.
Se taas riippuu niin monesta asiasta. Lähtökohtaisesti, niin jos kaikki on niin kuin tähdet kohdalla, että siellä on terve jatkokelpoinen yritys, joka on niin kuin hahmotettavissa, ymmärretään mitä siellä on ja on niin kuin selkeä ja asiat on luotettavalla pohjalla. Ja taas ostaja on uskottava, jolla on niin kuin ammatillinen osaaminen ja riittävästi ehkä omaa varallisuutta. Ja niin, kyllä se rahoitus käytännössä niihin aina löytyy aika vaivattomastikin. Mutta sitten, kun se todellisuus on vähän toista yleensä, että nämä firmat ei ole, niinku, ne ei ole niinku, istu kuin palapelin palat se ostajan unelmiin, niin silloin me joudutaan tekemään erilaisia sovutuskapuloita, joka aiheuttaa just tämmöisiä niinku rahoitusjärjestelyjä ja sopimusjuridisia koukeroita sitten, että tämä riski pystytään jotenkin handlaamaan. Että semmoiset vaatii työtä ja jotkut sitten on täysin mahdottomia riippuja ja sitten me niinku, ja tietysti positiivisessa asiassa, jos myyjä tulee vastaan tai sitoutuu, niin se aina helpottaa rahoitusta. Ja taas, niin kuin Tuomaskin kertoi, tämmöinen perävalotakuasenne, niin ei johda kauppaa. Ja ei pidäkään johtaa mun mielestä.
No, jos sitten pohditaan tätä ostajia. Teillä on siis rekisterissä 20 000 halukasta. Onko siinä suhteessa ongelmaa, että ostajia ei olisi? Mika Haavisto.
Niin, näyttäisi siis olevan siten päin, että niitä myytävistä kohteista on pulaa. Että yrittäjät kyllä kertoo, että heillä on aikomus ja halu, mutta eivät lähde liikkeelle. Eivät tee sille asialle mitään. Ja siinä on niin kuin yksi asia, joka tässä pitäisi niin kuin korjata. Saada niin kuin myyjät myymään, yrittäjät myymään yrityksiänsä ajoissa.
Niin, tämän uutinen oli, että kiinalaiset sijoittajat ovat tulleet tänä vuonna erittäin voimakkaasti Eurooppaan ja Suomeenkin. Pannaanko me sitten kiinalaisiin toivomme?
Kyllä on kyllä osittain laitettukin, että kyllähän mekin tehdään semmoinen 5-10 kauppaa kiinalaisten kanssa vuosittain, että kyllä se niin kuin arkipäiväksi on tullut ja monelle yritykselle itse asiassa pelastuskin, kun me suomalaiset ollaan tällä tavalla ikään kuin katselemme maata omasta vinkkelistä. Esimerkiksi jos mennään tuonne maaseudulle tai Pohjois-Itä-Suomeen, jossa väestöä on vähän, niin siinä on hirveän vaikea löytää suomalaista ostajaa, joka esimerkiksi pääkaupungissa sinne muuttaisi, mutta Kiinasta kun lähtee liikkeelle, niin se ei ole hullumpi paikka. Että tämä ikään kuin katsontan kaataa erilainen ja heillä usein on myöskin rahat mukanansa, että tämmöisiä rahoitusongelmia ei ole. Mutta totta kai siihen omat hankaluuntansa liittyy näissä kulttuurieroissa tämmöiset, että ei se nyt helpoimmasta päästä sekään tietenkään.
No näettekö te, että yhteiskunnan puolella olisi jotain semmoisia rakenteellisia esteitä tai hidasteita, jotka jarruttavat yrityskauppojen syntymistä? Tuomas Tukeva, tuliko sinulle vastaan jotain tällaisia asioita, että mietit, että mikä takia yhteiskunta vaatii sitä ja tätä yrittäjältä?
No ei mulla ei käytännössä ole kyllä niin kuin purnaamista eikä mitään negatiivista sanottamaa siitä. Että on tiettyjä rajoitteita ja on tiettyjä velvollisuuksia ja niin pitää olla. Ei siitä niin kuin pääse mihinkään, ei täällä mikään anarkia voi vallita myöskään niin kuin yrityskauppa rintamalla tai eri yritysten kanssa. Että niitä sääntöjä vaan on. On, mutta tietysti siellä täytyy niin kuin järkeä käyttää, että sitten mietitään, onko kaikki sitten ihan tarpeellisia, mutta ei, mulla ei ole omakohtaisia negatiivisia kokemuksia, mitä voisin niin kuin esiin ottaa.
Yrittäjä, joka ei valita, se on myöskin mielenkiintoinen ilmiö tässä maassa, ei välttämättä tule aina vastaan. Mites Mika Haavisto ja Juha Rantanen, näettekö te, että muuttamalla jollakin tavalla esimerkiksi verotus tai tällaisia asioita, niin voitaisiin edes auttaa yrityskauppojen syntyä.
Sen verran kommentoi, että Tuomas on vasta 4 vuotta ollut yrittäjä, mutta aiheita sitten löytyy myöhemmin. Mutta
palataan asiaan.
En mä siis yhteiskuntaa tässä niin sormella osoita. Mun mielestä että meillä on hyvä ympäristö tähän ja monta toimia, jotka tukee ikään kuin ja vie tätä viestiä eteenpäin. Et se on niin hieno asia ja tämä Mikan projekti nyt niin kuin, no, järjestön toiminnan niin eri omasta. tälle asialle. Mutta totta kai että se verotusasioita on siellä, että esimerkiksi tämmöisiin kauppoihin, jotka niin kuin mun mielestä on suottavia, jossa koko kauppahinta ei välttämättä makseta kerralla. Et myyjä jää jollakin osuudella sinne. Tämä on myyjälle itse asiassa semmoinen toimintatapa, jolla hän varmiten saa parhaimman hinnan siitä. Ja ostajalla se on pienempi riski ottaa sitä ja rahoittajalla, joka niin kuin siis mahdollistaa kauppoja enemmän. Mutta tässä tulee verotuksen ongelma, että jos tämä tehdään tietyin tavoin, niin nämä kauppahintaerät, jotka tulee myöhemmin maksettavaksi, niin saatetaan verottaa jo nyt. Ja sitten jos menee huonosti tämä asia, että esimerkiksi nämä kauppahintaerät jää saamatta, niin verot on kumminkin niistä maksettu. Eli yrittäjä joutuu maksamaan veroja tuloista, että hän ei ole ikinä saanutkaan. Ja tämmöinen, niin kuin, tämän toimintatavan muutos, joka tietääkseni olisi kovin vaikea niin kuin verottajalta muuttaa, niin olisi suuri kädenojennus näissä omistajavaihdusasioissa, joka toisi niin kuin reilua peliä pöytään niin kuin kaikilta tahoilta.
No, Tuomas Tukeva, oletko kertaakaan katunut kauppojasi?
En ole kyllä kertaakaan. Kertaakaan katunut. Kyllä sitä sai, mitä tilas. Voin sanoa kyllä, että sekä hyvässä että pahassa, mutta niin, ei ole katumapäälle en ole tullut.
No, mutta mitä sitten, kun käy ilmi, että joku on tehnytkin huonot kaupat, miten niitä sitten setvitää jälkikäteen, Juha Rantanen?
No, tämä on hyvä kysymys, kun nimenomaan yrityskauppa on tämmöinen prosessi, eli tähän liittyy nyt, että on huonot kaupat tapahtunut, eli siis jatkaja ei ole menestynyt. Niin on äärimmäisen tärkeää se, että mistä syystä se ei ole menestynyt. Jos tämä johtuu vain siitä, että jatkaja ei vaan, on esimerkiksi markkinatilanne muuttunut ja oli mitä tahansa kuka teki, niin sille ei mitään voi, niin se on riski, joka täytyy vaan sietää. Mutta jos se johtuu siitä, että ostajalla on väärässä uskossa siinä, mitä on ostamassa, tai kauppakirjat ei anna mitään ohjeistusta, mitä sitten tehdään, niin sitten meillä on ongelmia. Eli mun mielestä yrityskauppa pitää olla sellainen tasapainoprosessi, että siellä pyritään tämmöinen pysyvään riidattomaan kauppaan, koska se on myyjänkin etu, että se ostaja menestyy. Siis ihan varmasti. Ja onneksi on näin, että pääsääntöisesti näillä vanhoilla yrittäjillä, että vaikka sen pikkusen katsotaan kulmialta toisiaan, niin niillä on hirmuisen tärkeää, että se yritys jää henkiin ja jatkaa. Kyllä se on kumminkin semmoisen työn tulosta se yritys, että ei se raha ole siinä se ihan oikeasti se ainut arvo. Ja aika monelle yrittäjälle se ei ole sitä niin kuin lainkaan. Että raha-asiat on kunnossa, että tämmöiset muut asiat on tärkeämpiä.
No kerrataan tähän vielä semmoinen hyvän yrityskaupan ABC. Mistä se syntyy? Mika Haavisto saa aloittaa.
No se ehkä lähtisi siitä liikkeelle, että tehdään päätös liikkeelle lähdöstä ja pysytään liikkeessä. Käytetään ammattilaisten apuja. Ja viedään asia määrätietoisesti eteenpäin yhdessä sen asiantuntijaryhmän kanssa, joka on yrittäjä itsellensä koonnut.
Juha Rantanen.
Tähän jatkaisin se, että myöskin ajoissa käy keskustelua rahoittajien kanssa, siis ostaja ja miksei myyjäkin, että kun semmoinen hintakäsitys on olemassa, niin on yhteydessä pankki ja rahoittaja, että onko tämä realistista. Niin silloin saa vähän niin kuin näkemystä, mihin suuntaan ehkä kannattaa edetä.
Tuomas Tukeva, haluatko vielä täydentää
omasta näkökulmasta? Mä oon aika lailla samoilla linjoilla kyllä sen oman kokemuksenikin perusteella. Kyllä se vuorovaikutus on se ykkösprioriteetti siinä. Niin myyjän ja ostajan välillä, kuin sitten rahoittajien ja muiden siihen liittyvien sidosryhmien kanssa. Niin ne on kuitenkin ihmiset, jotka niitä asioita tekee, vaikka siinä numeroita pyöriteltäisiin.
Mitä Haavisto? Yrityskauppa auttaa huomattavasti se, että yritys on myyntikunnossa. Jos ei sitä ole, niin se pitäisi myyntikuntoon laittaa, mutta optimi tilanne on se, että kaikki yritykset olisivat kaiken aikaa myyntikunnossa ja jopa myynnissä.
Katsotaan sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa. Täällä kysytään muun muassa sitä, että mitä mieltä vieraat ovat Tosi TV:n värittämästä yritystoiminnan kuvasta tyyliin Leijonan luola tai Kuppilat kuntoon. Antaako se realistista kuvaa siitä, millaista yrittäjän elämä on? Tuomas Tukeva.
No ei ihan välttämättä. Just eilen vai edellispäivänä katsoin sitä amerikkalaista versiota Leijonan luolasta, ja se on toki maustettu vielä amerikkalaisittain, ja siinä mielessä kyllä herkullinen ja opettavainen katsoa, mitä siinä tapahtuu, mutta tietysti ne on viihdeohjelmia, niin ei se ehkä ihan sitä täyttä kuvaa anna, mutta kyllä tietysti jos meillekin tuonne töihin laitettaisiin piilokamera, niin kyllä mä uskon, että sitten välillä sellaista surkuhupaisaa komedian näytöstäkin vaan poikien kanssa tulisi. Meillä on aika hauska porukka siinä, että me saadaan kyllä se arki näyttämään aika valoisalta, vaikka välillä tulisi sitten kuraa ja kiviä naamallekin, niin olisi mielenkiintoinen joskus kärpäsenä katsoa sitä.
Pirjo S. kommentoi, että nuorille pitää järjestää esittelyjä alueen työpaikalle. Omassa kunnassa on uusien Konepa ja vempeleiden esittely, rekka lastattu täyteen ja oli kuulemma innostuneita. Lörpötin kommentoitte, eikö markkinat hoida automaattisesti markkinaehtoisesti kaikki siirtymät. Ja Elbe tokaa, että julkisuus pelottelee yrityskaupoista. Toimittajakouluissa opetetaan vain jahtaamaan politiikan toimijoita. Talous jää oudoksi linnuksi usein radiossakin. Tämä ohjelma on poikkeus. Kiitos Elbelle. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen tässä jännittävässä vaiheessa, kun on aika jakaa viikon talousvinkkejä ja talousviisauksia toinen toisillemme. Ja tehdäänkö niin, että Mika Haavisto saa tällä kertaa aloittaa? Mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
No vaikka se, että niille yrittäjähenkisille ihmisille, joilta oma liike-idea puuttuu, niin restart-up on mahdollisuus.
Eli ei rohkeasti vaan ostamaan yritystä.
Juuri näin.
Juha Rantanen.
No mä oikeastaan myyjille sitä semmoisen ajatuksen heittäisin, että siirtää sen katseen siitä omista kengänkarjista sinne tulevaisuuteen ostajaa. Ja sanoisin näin, että tee itsestäsi tarpeeton, niin saat palkaksi sitä arvokkaan yrityksen.
Ja Tuomas Tukeva.
Onnistuminen vaatii optimismia.
Se oli komeasti sanottu. Viikon yleisövinkin on lähettänyt Seija Vaan nimimerkki ja hän kirjoittaa näin. Jos ruokakauppa on kävelymatkan päässä, älä turhaan osta ruokaa kerralla paljon tai varmuuden vuoksi. Kotihamsterin varastot päätyvät helposti roskikseen tai biojätekeräykseen. Luin uutisen, jonka mukaan Suomessa heitetään ruokaa pois 100 euron arvosta per asukas per vuosi. Myös tilankäytön kannalta on viisasta jättää ruokatavaroiden säilytys myymälälle. Se on sitä muodikasta ulkoistusta. Näin. Hyvät kuuntelijat, lähettäkää jatkossakin näitä talousvinkkejä tai viisauksia ne minulle. Sähköpostilla ne tulevat perille osoitteella juho-pekka.rantala@yle.fi tai sitten ihan perinteisessä postissa, sikäli kun posti kulkee. Viime päivinä on ollut hieman epävarmuutta tämän suhteen, mutta kokeilkaa rohkeasti postikortilla osoitteeseen postilukero 88 00024 Yleisradio. Tuomas Tukeva, missä näet yrityksesi 10 vuoden päästä?
Kyllä meillä selkeä määrätietoinen tavoite on se, että mehän toimitaan nyt tällä hetkellä jo Virossa. Meillä on siellä kivijalka ja nyt tällä hetkellä haetaan toista työntekijää sen lisäksi Ruotsissa. Ja kyllä me edetään siitä alaspäin sitten kohti Keski-Eurooppaa. En tiedä, ollaanko ihan 10 vuoden päästä siellä, mutta kyllä meillä kunnianhimoiset tavoitteet on asetettu sille. Ja silloin kun ne tavoitteet on asetettu, niin paljon helpompi on aamulla mun mielestä herätä ja lähteä töihinkin, kun pitää tietää, missä on silloin 15 vuoden päästä.
Kiitoksia Tuomas Tukeva, kiitoksia Juha Rantanen, kiitoksia Mika Haavisto ja muuta kuin hyviä yrityskauppoja tekemään. Ja hyvät kuuntelijat, voitte lähettää tuohon mainitsemani sähköpostiosoitteeseen myös aiheehdotuksia. Jos haluatte, että puhuisimme jostakin tietystä talouden aiheesta, niin ei muuta kuin postia tänne. Mikä maksaa? Sitä me ihmettelemme seuraavan kerran jälleen viikon kuluttua.